Cum suportă copiii lipsa mamei?
Parcă înțeleg că aici sunt foarte multe neajunsuri și nu ne putem descurca dacă mama nu ar pleca încolo, dar totuși îi ved că în inima lor nu pot să înțeleagă faptul că mamica lor nu este lângă dânsă. Sunt eu că chiar ne învinuiesc. Despărțirile sunt foarte dureroase. O treceam pe mamă la aeroport și când apoi să plece, cel mai mic a început să plângă și mamica a început să-l ia așa, lasă Emilașcu să trimit mașinile, jucările. El a spus că mie nu-mi trebuie mașină.
În lipsa femeilor, bărbații de la Cârpești au fondat chiar și o asociație informală a bărbaților fără soții. Ei se întâlnesc o dată pe săptămână și discută despre problemele vieții lor, ce și cum să facă, dar să se simtă și ei utili în familie. Lumea din jur îi interesează mult mai puțin, pentru că, așa cum mi-au spus, nici ea nu se prea interesează de ei. De la Cârpești, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, despre Ucraina și Georgia, într-un raport al organizației Freedom House, ce relații există în Franța între candidații la președinție și numărul de cărți publicate și revista presei de mâine. Dar mai întâi, repetăm pe scurt știrile ediției.
La Kiev, președintele Ceanco și Victor Ianucovici, președintele Partidului Regiunilor, nominalizat pentru funcția de prim-ministru, au semnat un document oficial referitor la formarea unei coaliții guvernamentale.
În sudul Libanului au continuat ciocnirile dintre armata israeliană și milițiile Hezbollah.
Într-o depoziție în fața Comitetului Senatorial pentru Forțele Armate din Statele Unite, comandantul Comandamentului Central al Forțelor Americane din Orientul Mijlociu a declarat că există riscul ca Irakul să se îndrepte spre războiul civil.
Și președintele Vladimir Voronin a semnat decretul de numire a lui Nicolae Chirtoacă în funcția de ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii.
Comandantul trupelor americane în Orientul Mijlociu, generalul John Abizaid, a declarat că în Irak ar putea izbucni un război civil dacă violențele sectare continuă. Declarații similare au fost auzite recent și din partea unui alt general american, Peter Pace, șeful statului major al forțelor armate americane, cât și din partea unui diplomat britanic din Irak, William Petty. Acesta a spusese chiar că este mai probabil ca în Irak să aibă loc un război civil decât o tranziție către o democrație stabilă și că următoarele 6 luni vor fi cruciale pentru această țară și pentru calea pe care o va lua.
La statul major al coaliției din Irak, de la Bagdad, activează și 3 ofițeri moldoveni și recent au plecat în misiune și 3 geniști moldoveni.
România are peste 800 de militari în Irak, dar un recent sondaj de opinie realizat de IMAS arată că numărul celor care cer retragerea trupelor românești din Irak este în creștere. Potrivit sondajului IMAS realizat în această săptămână, 67% dintre cei intervievați sprijină retragerea din Irak.
Pe de altă parte, președintele României, Traian Băsescu, în recenta sa vizită la Washington, a repetat că țara sa va continua să fie un aliat stabil al Statelor Unite în lupta antiteroristă și în cadrul Alianței Nord-Atlantice, și că nu își va retrage militarii nici din Irak și nici din Afganistan. Am stat de vorbă cu câteva ore înainte pe această temă cu Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington.
Decizia de a rămâne sau nu în Irak este una importantă, care merită discutată în arena publică. Multe țări aliate apropiate Americii s-au retras sau retrage curând. Ele nu au devenit mai puțin aliate din cauza asta. Președintele Băsescu a optat în momentul de față pentru o demonstrație a fidelității României pe termen mai îndelungat decât au făcut-o alții. Asta consideră domnia sa că este potrivit pentru țara pe care o conduce, care tocmai a intrat în alianța NATO cu sprijin american, care tocmai a căpătat un rol semnificativ în strategia americană la Marea Neagră, care tocmai încearcă să promoveze și cu ajutorul Americii o serie de obiective strategice în zonă. Așa vede lucrurile președintele Băsescu. Crede că România trebuie acum, din rațiuni practice, istorice și de principiu, să-și demonstreze disponibilitatea de a fi un aliat fidel, pentru că războiul din Irak împarte America în 2 tabere, cei care se opun fiind acum și aici chiar mai numeroși decât susținătorii, nu ar trebui să se creadă că tot așa și recunoștința Americii își va modifica direcția în funcție de cine vine la putere aici. Așa cum s-a văzut în câteva rânduri în congres recent, americanii, indiferent de culoare politică, apreciază și prețuiesc pe cei care le sunt alături în orice împrejurare. Dacă democrații vor ajunge la putere, nici nu vor retrage trupele din Irak imediat și nici nu se vor îndepărta de cei care sunt acum aliații Americii, pentru că, vezi, Doamne, aceștia l-au sprijinit pe Bush. America își prețuiește aliații și apreciază fidelitatea, indiferent cine e la putere aici.
A fost de la Washington corespondentul nostru Valeriu Sela. Presa românească de astăzi continuă să fie interesată de subiectul cel mai fierbinte al actualității politice din România, și anume relațiile cu fosta securitate comunistă ale politicienilor și formatorilor de opinie. Tania Radu.
Perspectiva deschiderii dosarelor oamenilor politici la inițiativa președintelui Traian Băsescu a sporit considerabil tensiunile în societatea românească. Ziarul Cotidianul se ocupă astăzi pe larg de reacțiile membrilor legislativului și scrie că dosarele politicienilor riscă să fie înfundate chiar de politicieni. Ion Stan, secretarul Comisiei de Control al SRI din Camera Deputaților, a căutat cu lupa numai puțin de 5 motive de blocare a inițiativei, scrie ziarul. Nu doar Stan, ci și alți parlamentari citați de Cotidianul cred că transferarea dosarelor oamenilor politici către Consiliul pentru Studierea Arhivelor Securității nu va însemna și desecretizarea lor. Unele dosare, susțin ei, ar putea fi resecretizate prin decizia unei comisii speciale. În ziarul Gândul este citată o declarație a Alinei Mungiu Pipidi, președinta Societății Academice Române, organizație non-guvernamentală extrem de activă. Alina Mungiu atrage atenția că la Parlament se află chiar cheia lustrației, că, spre deosebire de jurnaliști care nu sunt obligați de lege să declare pe proprie răspundere dacă au colaborat sau nu cu securitatea, parlamentarii au această obligație. Membrii Parlamentului au declarat cu toții că nu au făcut poliție politică, dar dosarele lor, încă neverificate de CNSAS, ar putea dovedi altceva. Pe lângă faptul că acești parlamentari nu vor sprijini niciodată aflarea întregului adevăr, apropiata de conspirare riscă să afecteze imaginea legislativului ca întreg, spune președinta Societății Academice Române. Un comentariu semnat de Radu Călin Cristea în Cotidianul observă că, în timp ce presa se arată dispusă să-și ofere pe tavă toți colaboratorii fostei securități, alte categorii ale societății românești sunt protejate în continuare prin lege sau din nebăgare de seamă. Despre academicieni, lideri ai uniunilor de creație, despre membrii consiliilor de administrație care au patronat privatizări frauduloase, ca și despre înalte fețe bisericești, nu s-a aflat și nici nu se va afla probabil nimic, se arată în articolul lui Cristea. În editorialul României Libere, Dan Stanca se revoltă împotriva tonului aproape persiflant în care s-au făcut unele mărturisiri recente de colaboraționism. El spune că a ajuns aproape de bon ton să te autodenunți și se întreabă cum mai putem cere poporului român să aibă criterii clare când își judecă vinovații, atâta timp cât România s-a despărțit de comunism prin lehamite și nu prin demnitate. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Violențele continuă între milițiile șiite Hezbollah și militarii israelieni și crește și numărul victimelor, atât civili libanezi, cât și militari și civili israelieni și militanți șiiți. Națiunile musulmane au cerut Națiunilor Unite să nu mai zăbovească și să ceară un armistițiu în Liban și să trimită în regiune un emisar special care să investigheze ceea ce Organizația Conferinței Islamice numește încălcări ale drepturilor omului de către Israel. Ileana Giurchescu a făcut o sinteză a informațiilor difuzate de agențiile internaționale de presă și de corespondenții Europei Libere.
Acum speranțele se îndreaptă spre Națiunile Unite, care trebuie să adopte o rezoluție cerând încetarea luptelor, urmată de una care să decidă trimiterea de trupe multinaționale. Tot în Consiliul de Securitate ONU se va negocia mandatul acestei forțe. Miercuri noapte se părea că pozițiile Franței, care ar urma, tot așa se pare, să conducă viitoarea forță multinațională, se părea deci că pozițiile Franței și ale Statelor Unite s-au apropiat suficient pentru ca un diplomat britanic să declare cotidianului Financial Times că ar putea fi adoptată o rezoluție ONU în numai câteva zile. Azi după amiază însă, în zorii zilei la New York, ambasadorul francez la Națiunile Unite declara că pozițiile la negocieri s-au îndepărtat din nou. Iar ministrul de externe francez, Philippe Douste-Blazy, preciza:
Mais si vous n'avez pas d'accord politique, la France a clairement dit qu'il ne fallait pas compter sur elle.
În absența unui acord politic, Franța a declarat foarte clar că nu va participa la o forță internațională fără un acord politic, fără un armistițiu de lungă durată, pentru că ar fi periculos. Uitați-vă numai la ce se întâmplă în Irak, declara la Paris ministrul de externe francez. Peste canalul Mânecii, la Londra, premierul Tony Blair scotea în evidență, tot într-o conferință de presă, care este de fapt mărul discordiei, și anume succesiunea pașilor diplomatici. Așadar, anglo-americanii doresc o încetare imediată a luptelor, după care să creeze condițiile staționării unei forțe multinaționale care să sprijine guvernul libanez și care să permită și rezolvarea problemelor de fond. Este de așteptat ca poziția Franței să fie sprijinită și de Rusia în Consiliul de Securitate ONU, la fel cum s-ar putea să se bucure și de sprijinul Chinei. Oricum, negocierile de la Națiunile Unite rămân prizonierele realității din sudul Libanului.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Astăzi la Chișinău a fost lansat un nou raport din seria Euromonitor, realizat de un grup de experți independenți care și-au propus să monitorizeze procesul de realizare a planului de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană. Raportul identifică cele mai importante progrese și eșecuri din realizarea celor aproximativ 300 de acțiuni din plan, devenite mai mult sau mai puțin precis. Vitalie Dogaru a asistat la prezentarea raportului compus din trei mari segmente, evoluțiile politice, cele sociale și cele economice.
Cel de-al treilea număr al raportului de monitorizare a procesului de realizare a planului de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană atestă o îmbunătățire a cooperării dintre instituțiile publice și organizațiile societății civile. Cu toate acestea, constată directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, Igor Boțan, unul din autorii raportului, autoritățile mai au mult până la aplicarea adecvată a legilor adoptate.
Republica Moldova, ca de obicei, este campion la adoptarea și amendarea legislației. Marile probleme țin de implementarea acestor legi hotărâri îmbunătățite. Și acest lucru ne face să ne exprimăm îngrijorarea că Republica Moldova va fi capabilă, totuși în deplină conformitate cu prevederile acestui plan de acțiuni, să-și onoreze obligațiunile.
Singurul succes în problema transnistreană înregistrat în perioada monitorizată de către experți este securizarea frontierei moldo-ucrainene pe segmentul transnistrean, lucru realizat cu suportul Uniunii Europene. În rest, consideră experții, procesul de negocieri rămâne în continuare blocat. O situație asemănătoare se resimte și în consolidarea capacității administrative, care, deși a cunoscut o anumită evoluție anul acesta, rămâne în urmă față de angajamentele asumate de Cabinetul de Miniștri. Autorii Euromonitorului sunt de părere că și în justiție lucrurile nu au avansat cu mult, deoarece numirea judecătorilor nu a devenit mai transparentă și mai echitabilă, chiar dacă au fost operate mai multe modificări în legislație. Comerțul extern este unul din domeniile care trezește cea mai mare îngrijorare din partea experților. Analistul Iurie Gotișan spune că dacă tendința actuală se va menține și în continuare, economia țării, în special industria, riscă să intre într-o criză profundă.
Barierele impuse de către Rusia la importul vinurilor și produselor agroalimentare moldovenești a constituit principalul factor care a dus la scăderea semnificativă a exporturilor moldovenești. Mai mult decât atât, exporturile spre Europa sau spre Uniunea Europeană au crescut foarte lent și de aceea nu putem vorbi despre pătrunderea pe alte piețe capabile să înlocuiască exporturile spre Rusia.
În ceea ce privește combaterea traficului de ființe umane, experții atestă o mai bună colaborare între instituțiile neguvernamentale și cele de stat. Cu toate acestea, ONG-urile se plâng că statul nu alocă mijloace financiare pentru combaterea traficului de ființe umane. Autorii raportului afirmă că creșterea economică înregistrată în Republica Moldova anul acesta se bazează mai mult pe consumul finanțat de transferurile efectuate de moldovenii care lucrează peste hotare și pe creșterea salariilor. Directorul executiv al Centrului de Analize Expert Group, Valeriu Prohnitski, spune că această creștere nu este calitativă și este foarte îngrijorătoare.
Creșterea sărăciei s-a produs în paralel cu creșterea economică pentru prima dată din 1999 încoace. Și este un lucru foarte important care pune sub sub semnul întrebării calitatea creșterii. În primul trimestru, conform datelor statistice, economia a crescut, însă atunci când privim lucrurile mai detaliat, ne dăm seama că jumătate, practic, din această rată de creștere a fost determinată nu de creșterea producției propriu-zise, ci de creșterea impozitelor care au fost colectate de guvern.
Valeriu Prohnitschi afirmă că sărăcia este în scădere doar în mediul urban, iar în sate, dimpotrivă, continuă aprofundarea semnificativă a acestei stări demoralizatoare. Și această tendință, susține expertul, este incompatibilă cu integrarea europeană a țării. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Organizația non-guvernamentală Freedom House a dat publicității astăzi un raport intitulat Țări la răscruce și în care analizează situația din 30 de țări ale lumii aflate într-un moment de cumpănă politică între alegerea democratică și cea totalitară sau anarhică. În atenția organizației sunt două țări din cadrul organizației GUAM, Ucraina și Georgia. Mai multe informații de la Victor Eschenazi Moroșan.
Țări la răscruce 2006, cum se intitulează raportul organizației Freedom House, este o expresie cum nu se poate mai semnificativă astăzi, în momentul evenimentelor în curs în Ucraina. În fond, raportul încearcă să măsoare și să ofere informații comparative despre progresul țărilor monitorizate în fiecare an 30 de state, pe calea respectului normelor democratice sau despre tendințele unora din ele spre un autoritarism sporit. Raportul examinează o serie de aspecte considerate fundamentale în calificarea unei guvernări, capacitatea de expresie a opiniei publice și măsura în care o administrație dă socoteală de comportamentul ei, respectul drepturilor civice, domnia legii, situația corupției și a gradului de transparență. Unele din aceste aspecte se regăsesc reunite la nivel regional, așa cum se petrec lucrurile în Caucaz, susține Chris Walker, coeditor al raportului Freedom House.
The important message that comes through in the Caucasus is that all
mesajul important ce parvine din Caucaz, spune el, este că toate țările se confruntă cu realitatea unor instituții slabe și a moștenirii vechiului sistem, alături de corupția care le însoțește. Cercetările noastre arată că autoritățile georgiene au făcut efortul cel mai viguros să reglementeze unele din aceste probleme de largă suprafață. Georgia, ca și Ucraina, două dintre țările cu revoluții democratice recente, au luat note dintre cele mai pozitive, dar nu întotdeauna situațiile favorabile au fost exploatate până la capăt. Cum constată raportul, în Ucraina, punerea în lumina corupției la scară largă, proces ce a urmat Revoluției Portocalii, nu a fost acompaniată cu o modificare decisivă a salariilor și primelor oamenilor politici, ale funcționarilor, care să evite amestecul dăunător dintre interesul public și cel privat. Evenimentele în curs de la Kiev sunt și o consecință a inconsecvențelor aplicării reformelor, așa cum o sugerează raportul Freedom House. Revenirea în prim plan în Parlament a forțelor proruse ca opuse celor pro-europene, atracția pe care au reușit să o reprezinte nu numai pentru comuniști, dar și pentru socialiști, demonstrează cât de fluidă, de neașezată este încă situația politică din Ucraina. Expertul deja citat, Chris Walker, o recunoaște, evidențind totuși ca demne de a fi salutat eforturile pentru a limita corupția și a introduce o reformă instituțională.
What's clear from the findings on a country like Ukraine is that
ceea ce este clar din observațiile noastre într-o țară ca Ucraina, spune el, este că efortul lor reformator va fi unul de lungă durată și că va lua forma doi pași înainte, unul înapoi, pe multe din fronturile cheie ale administrației. Pe de altă parte, am observat ameliorări remarcabile, rezultate ale eforturilor pe care le-au făcut în perioada monitorizată, deci între noiembrie 2004 și 2005.
L-ați ascultat pe Victor Eschenazi Moroșan.
Agenda culturală.
În Franța, legătura dintre literatură și politică este mai strânsă decât v-ați putea imagina. Șansele unui candidat la președinție depind și de numărul de cărți pe care le publică înainte de scrutin.
O tradiție remarca săptămânalul britanic Economist, care trădează respectul elitei politice franceze pentru limba scrisă. O tradiție care a început cu generalul de Gaulle. Ulterior, președintele Georges Pompidou a publicat o antologie de poezii. Președintele François Mitterrand a fost autorul la peste 20 de cărți. Actualul președinte Jacques Chirac, mai reținut, nu a scris decât 5. Acum, relatează profesorul Alexandru Călinescu de la Paris, a venit timpul candidaților pentru alegerile prezidențiale de anul viitor.
Există în românește un cuvânt pe cât de pitoresc, pe atât de sugestiv, cuvântul autorlâc, ce denumește mania veleitarilor de tot soiul, de a tipări cărți și de a dobândi astfel calitatea de autor. Boala autorlâcului este extrem de contagioasă și lovește fulgerător în cine nu te aștept. Ei cad victime, prezentatori de televiziune, staruri de cinema, top modele, fotbaliști și mai ales oameni politici. După toate semnele, această ultimă categorie este în Franța deosebit de vulnerabilă, încât autorlâcul s-a transformat în veritabilă epidemie. Cel mai nou venit este ministrul de interne Nicolas Sarkozy, potențial candidat la alegerile prezidențiale din 2007. Cartea sa, intitulată Temoignaj, Mărturie, a fost obiectul unei spectaculoase operații de marketing editorial. În ajunul lansăriei, luni 17 iulie, au fost publicate fragmente în mai toate ziarele și revistele importante. S-a anunțat un tiraj de 130.000 de exemplare și imediat încă o tranșă la fel de consistentă. Editorul, Bernard Fixu, vorbește de un succes enorm și pretinde că în 5 zile s-au vândut 50.000 de exemplare. Cifrele sunt greu de verificat, dar, într-adevăr, pot depune și eu mărturie, librăriile au primit teancuri din cartea lui Nicolas Sarkozy. Autorul a apărut de mai multe ori pe diferite canale de televiziune în acest timp pentru a-și promova cartea sau pentru a explica măsurile luate în ce îi privește pe imigranții clandestini. Un lucru e cert. Nicolas Sarkozy și-a început campania electorală și asta în miez de vacanță și în plină caniculă, reușind astfel să ia un ușor avans față de concurenții. Reacția la carte arată însă că va fi o campanie lungă și dificilă. Liderii opoziției au judecat-o previzibil cu maximă severitate, considerând că ea nu aduce nimic nou și că, îndeosebi, nu propune un program politic coerent și credibil. În rândurile partidului de guvernământ, părerile sunt împărțite. Cei care îl susțin pentru candidatura la președinție pe primul ministru Dominic de Villepin afirmă că nu se regăsesc în carte și, mai grav, că Sarkozy se îndepărtează periculos de principiile goliste. Când cartea intră pe mâna criticilor profesioniști, lucrurile se complică și mai tare. Patrick Besson, cronicar reputat prin nonconformismul său, publică în săptămânalul Marian un text de o ironie devastatoare, insistând pe egocentrismul autorului, pe tenacitatea cu care se pune cu orice preț în valoare. Indiferent de reacții, Sarkozy și-a atins până una alta scop. Ocupă prin planul actualității mediatice. Avea dreptate să se grăbească. Pentru toamna și iarna viitoare se anunță numai puțin de 5, repet 5, cărți despre Ségolène Royal, virtuala candidată a Partidului Socialist. Vom vedea atunci replica lui Nicolas Sarkozy. De la Paris, pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Crines.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungureanu.
Steaua a trecut ușor 3-0 aseară de Gorița și se îndreaptă spre primul meci serios în campania pentru accesul la grupele Ligii Campionilor. Pe 9 august începe dubla cu Standard Liege, un club scăpătat pe care Steaua ar face însă bine să nu-l subestimeze. Aplicarea stelei spre dezordine și lipsă de control a rămas intactă. Încă un incident în meciul cu Gorița spune că nimeni nu reușește să pună capăt acestei linii care va costa clubul nu numai amenzi și suspendări, ci concentrare și rezultate în momente cheie. Portarul portughez Carlos a lovit aparatul unui fotoreporter al Gazetei Sporturilor, care se pare avea doar vina că portarul stelei s-a accidentat la încălzire. Boala stelistă e ușor de înțeles atâta timp cât la căpătuiul echipei stau oameni ca Gigi Becali, prințul de tablă al Maharalei românești, și Meme Stoica, un pugilist care se antrenează pe obrazul suporterilor steliști. Contraponderea ar trebui să fie seriozitatea evidentă a antrenorului Olăroiu, dar problema e tocmai limita poziției din care lucrează antrenorul stelei. El pare să aibă mână liberă doar în construcția rețetei de joc și niciun cuvânt în igiena mentală a echipei. Steaua are șanse să treacă de turul 3 cu Standard Liege, dar nu pare încă aptă de ascensiunea reală spre calitatea cu adevărat europeană. fotbal românesc rămâne nemișcat în zona care a început să facă diferența. Acel profesionism integral care adaugă disciplina și mentalul pozitiv calităților de joc propriu-zise. În jur, lucrurile încep să se schimbe și s-ar părea că, în curând, vom remarca cum o parte a estului european se desprinde și ne lasă în urmă. Polonia, de pildă, proaspătă ieșuată la Cupa Mondială, a făcut mișcarea corectă și a adus la națională un om de un profesionism amplu, olandezul Leo Beenhakker, antrenorul care a reușit să facă din Trinidad Tobago o echipă notabilă. Interesant, prima declarație a lui Beenhakker spune multe despre starea fotbalului est-european. El a remarcat uimit încărcătura negativă pe care a găsit-o în lotul polonez, neîncrederea și lipsa de structură mentală care domină lumea fotbalului polonez. O știre mai puțin vertebrată din lumea bună a fotbalului e cadoul care încheie, de fapt, reabilitarea discretă a lui AC Milan. Inițial retrogradați în Serie B, milanezii au fost readuși în Serie A, după care UEFA a decis ieri să acorde clubului dreptul de joc în Liga Campionilor. Un comunicat complicat și ușor penibil al UEFA explică mai întâi de ce Milan nu e încă dincolo de orice suspiciune, după care conchide că aceeași echipă poate juca în calificările pentru grupele Ligii Campionilor. Scandalul de corupție din Italia se încheie astfel înainte să limpezească ceva. Juventus rămâne singura pedepsită. Milan, alături de Fiorentina și Lazio, sunt practic ajutate să evadeze, iar publicul italian are tot dreptul să se întrebe la ce bun tot spectacolul justițiar stins înainte de vreme. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Săptămânalul Literatura și Adarva, în Jurnal de Chișinău, Moldavski, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Maserea, scrie despre Ziarul Capital. Loc.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ce fel de conciliere propune deputatul Cubreacov? Așa se intitulează articolul lui Nicolae Negru din Jurnal de Chișinău de mâine. E de salutat chemarea lui Cubreacov la conciliere între cei care se consideră doar moldoveni și cei care se consideră români moldoveni, făcut în ultima ședință a sesiunii de vară a Parlamentului, scrie Nicolae Negru. Totuși, citesc, concilierea din perioada agrarienilor și concilierea din perioada comuniștilor sunt lucruri diferite. Era mai simplu să conciliez atunci când majoritatea populației tinere nu era plecată încă peste hotare și opoziția era încă destul de puternică. Între timp s-a produs o radicalizare a moldoveniștilor pe măsura intensificării exodului. Concilierea depinde de fapt de o singură parte, de cea a puterii, căci românii sunt de mult dispuși să concilieze. Va accepta Voronin să legalizeze pe români? Dacă va accepta, acesta va fi primul semn real de schimbare, scrie Nicolae Negru. În aceeași publicație, la rubrica Anchetele Lustrației, la întrebarea ați colaborat sau nu cu KGB-ul sovietic, răspunde doctorul habilitat Aurel Marinciuc, profesor universitar. În ianuarie 1966 a venit un KGB-ist la mine și a zis că trebuie să vorbească cu mine. Mi-a spus că trebuie să-l ajut. L-am întrebat cu ce. Știți, mâine e ziua de naștere a lui Eminescu și conducerea comsomolistă a orașului se îngrijorează că studenții de la universitate au de gând să facă manifestație la monument. Mi-a spus să strâng studenții și să le zic să nu se duc acolo, mărturisește Aurel Marinciuc. Temele principale din hebdomadarul Săptămâna sunt istoria integrată și independența Republicii Moldova, care va fi sărbătorită în curând, spune Vsevolocerni.
Gheorghe Mihailăș apără poziția sa binecunoscută pro-istorie integrată cu argumentul că din moment ce integrarea este vectorul nostru principal în politica externă, integrarea trebuie să triumfe în toate. Eu scriu la rubrica Impresii despre pregătirile noastre de celebrare a independenței. Mi se pare că a trebuit să căpătăm independența ca să ne dăm seama că ea nu există în stare pură și orice independență aparentă este de fapt o altă dependență mai nouă.
În editorialul său din Fluxul de Mâine, Petru Bogatu constată că la Bălți a fost profanat monumentul lui Ștefan cel Mare. Ce este la mijloc, se întreabă ziaristul de la Flux. O provocare politică sau o întunecare a minții? E ceva putre doar în capitala Nordului sau în toată țara? Ștefan cel Mare e un simbol într-o dublă ipostază, scrie Petru Bogatu. Dincoace de Prut, Marele Voivod a fost ales să întruchipeze independența de stat a Republicii Moldova. Pe de altă parte, orice ar spune actuala putere de la Chișinău, Ștefan cel Mare, înainte de toate, e un mare și glorios român. Tot din Flux aflăm că, citez, angajații Centrului pentru combaterea crimelor economice și corupție i-au descoperit și i-au reținut recent pe membrii unei grupări criminale organizate suspectați de comiterea în capitala mai multor infracțiuni. Aceștia se prezentau, culmea, drept ofițeri chiar ai Centrului pentru combaterea crimelor economice și corupție. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, punem punct emisiunii noastre repetând titlurile principale ale serii.
La Kiev, președintele Victor Iușcenco și Victor Ianucovici, președintele Partidului Regiunilor, nominalizat pentru funcția de prim-ministru, au semnat un document oficial referitor la formarea unei coaliții guvernamentale.
În sudul Libanului au continuat ciocnirile dintre armata israeliană și milițiile Hezbollah. Mediile israeliene au relatat că în urma tirurilor de astăzi, aproximativ 100 de rachete au țintit localități din nordul Israelului și 7 oameni și-au pierdut viața.
Comandantul forțelor americane din Orientul Mijlociu a declarat că există riscul ca Irakul să se îndrepte spre războiul civil.
Și președintele Vladimir Voronin a semnat decretul de numire a lui Nicolae Chirtoacă în funcția de ambasador la Washington. Prezentatorii programului Alexandru Eftode și Oana Serafim vă spun toate bune. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.